Jūs klausotės Marijos radio Lietuvoje 18 valandų.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio, brangus Marijos radio klausytojai. Eteryje pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida Porciunkulė. Laida veda Diana Domaitinė. Ir šiandien mes jums pristatysime dar vieną pranciškoniškosios šeimos spalvą. Be galo džiaugsmingą spalvą, kuriai Lietuva atnešė Kretingoje įsikūrusi švenčiausios širdies seserų pranciškonių misionierių kongregacija. Iškart po grupės Hillsong dainos sužinosime apie misionierišką pašaukimą ir jo iššūkius bei apie tai, kaip švenčiausios širdies seseris pranciškonės misionierės atkeliavo į Lietuvą. Švenčiausios širdies seseris pranciškonės misionierės savo atvykimą į Lietuvą vadina Dievo numatytų planų ir savo kongregacijos atvirumu tokiai Dievo valiai. Griuvus Berlyno sienai, sesučių kongregacija atsiliepė į popiežiaus kvietimą padėti toms šalims, kuriuose bažnyčia ilgą laiką kentėjo. Tuo pat metu Lietuvos broliai pranciškonai ieškojo, kas jiems galėtų padėti gyvendinti Švento Pranciškaus dvasingumą Lietuvoje. 1994 metais Varšuvoje netikėtai broliai pranciškonai ir sesutės pranciškonės misionierė susitiko. Jau po metų, rugpjūčio 23 dieną, trys sesutės pradėjo savo misiją Kretingoje. Šiandien jos globoja vargšus, dėsto tikybę pranciškonų gimnazijoje, aktyviai talkina kaip parapijos katechetės, visą savaitę dirba su pranciškučių vaikų grupėmis, savo koplytėlėje priima šeimų maldos grupę ir už savo vaikus besimeldžiančias motinas. Beveik 20 metų Lietuvoje gyvenančios pranciškonės misionierės šiandien nebėra svetimos sesutės svetimame krašte. Apie savo misionierišką kelią dalyjasi viena iš pirmųjų į Lietuvą atvykusių sesučių, dabartinė namų vyresnioji italė Benjamina Borsato, amžinųjų įžadų lietuvaitė Danutė Čerytė ir sesutė iš Indijos Sicilija. Virginijos Miskutės ir Aurimo Stonio parengtas interviu.
Sesutės, jūs pasirinkote misionierišką kelią. Koks tas kelias?
Pirmiausia, mes visi, kurie esame pakrikštyti, esame misionieriai. Dėl to, kad krikštą padaro mus misionieriais. Antras dalykas, ne aš pasirinkau, bet kažkas kitas paskyrė man tokią misiją, būti misionieriai. Aš tik tai turėjau drąsos jo pagalbos pasakyti jam taip ir ėjo to keliu.
Nuo kada tapau vienuolė, mano didelė džiausma dalinti su kitais, kad Jėzus Kristus yra viešpas, ta yra mano džiausma. Ta naujiena norėčiau, kad visi žmonės pasaulyje žinotų, kad tikrai Dievas tėvas mus myli.
Kas man yra misionieriškas kelias? Tai kaip sakė sesutė Benjamina, aš pati nepasirinkau. Jėzus mane išsirinko iš daugelio kitų, galbūt labiausiai silpna, labiausiai nesugebančia tai daryti. Ir kaip sesutė Sicilija sakė, kad iš tikrųjų tas troškimas skelbti Jėzų savo gyvenimu pirmiausia. Ir kartu kaip Pranciškus būti tuo paprastu misionieriu, netgi perinant gatvę, nesakant žodžių, galbūt nekalbant, bet tiesiog būnant savo buvimu.
Papasakokit apie tas šalis, kuriuose tarnavot prieš atvykdamas į Lietuvą.
Nelengva yra pasakyti, kad jau daugiau nei 40 metų atsiliepė į Dievo kvietimą būti misionieriai, būti pranciškonė. Nes yra toks ilgas kelias ir nuostabus kelias, per kurį galima patirti, kad Dievas yra nuostabiausias, ką galima turėti. Jis tikrai veikia, tikrai apčiopamai veikia mano gyvenimą ir veikia ir dabar. Ir jis, labai mylėdama mane, pirmiausia, norėjo, kad aš būčiau misionierė savo šalyje. Ir iš šiaurės Italijos, iš kur aš esu kilusi, pakvietė mane tarnauti, misionieriauti Romoje. Tarp tų žmonių, kurie manome, kad turi tikėjimą, galvojame, kad visi italiai yra krikščioniai, bet ne visą laiką taip ir yra. Ir tuo metu, būdama Romoje, aš nuolat trokštavau keliauti kitur misionieriauti. Ir va, Dievas siuntė mane iš Romos į Afriką. Ir ypač į tą šalį, kuri vadinama Kamerūnas. Kaip ten buvo? Yra visai kitaip nei Europoje. Aš dažnai galvoju, yra šviesa ir tamsa. Ir gyvenimas irgi skiriasi, kaip saulė ir naktį, sakysime. Nėra kada noriu pasakyti, kad ten naktis atviršai, ten saulė spindi. Ir žmonių gyvenime irgi, ypač dvasinė saulė, Jėzus spindi jų gyvenime. Bent tada, kai aš misioneravau tenai, skurdas buvo labai stiprus. Ir man teko tarnauti, misionerauti netoli džunglėse. Ten, kur žmonės tikrai vargingai, bet laimingi gyvena. Neturi nieko, bet turi džiausmą. Neturi kartais pakankamai ko valgyti, bet jie moka džiautis iš vieno stiklinio vandens. Ir aš iš jų išmokau daugiau nei galėjau galvoti, nes jie tikrai man išmokė atpažinti Dievą, bet kur, bet kada, bet kokioje situacijoje, net ir atpažinti Dievą sunkiose situacijose. Kai, pavyzdžiui, sūnus ar dukra mirdavo nuo malarijos, ir jie sugebėdavo kelti savo mintį į Dievą ir sakyti, tu man davai, tu atimei man, tegul būna pašventinta tavo vardą. Aišku, čia jie minėdavo Jobo žodžius, bet man buvo toks stiprus patyrimas. Kai buvo Italijos, žinojau, kad ten yra auksuotojai. Pranciškaus gyvenimo atsivertimas prasidėjo būtent ir nuo to rabušuotojo apkabinimo. Ir aš niekada negalvoju, kad man teks džiausma ir dovana Dievo susitikti su rabušuotojais ir juos apkabinti. Ir tikrai esu labai dėkinga viešpačiui, nes ta pirmą kartą, kai galėjo matyti, aplankyti juos, slaugyti juos, jiems nešti vandens, ko valgyti, valyti jų namus, padėti jiems kartu su jaunuoliais. Tai darydavo kiekvieną šeštadienį, bet tai man buvo toks džiausmas, kad ir dabar tą džiausmą patyriu. Man teko irgi dovana apkabinti juos. Negaliu pasakyti, nėra žodžių, kaip galime išreikšti tai, ką patyriau aš ir tai, ką kiekvienas žmogus galėtų patirti. Ir kai man dėl sveikatos priežasties reikėjo palikti šitą šalį kitur, Prancūzijoje, nebuvo lengva, bet buvo irgi dar vienas stiprus iššūkis Dievo man duota. Prancūzijai buvo visa kita situacija, bet ir ten. Vargingų žmonės, gal turinti pinigų, gal turinti ekonominės sąlygos geras, bet dvasinės sąlygos buvo skurdos. Ir kiekvienas sutikta žmogų tiek Prancūzijoje, tiek Italijoje, tiek Kamerūne yra nuostabu sugebėti atpažinti, kad Dievas ten tau kalba per juos, Dievas tikrai ten yra. Va, ir iš Prancūzijos į Lietuvą.
Būdama medicinos sesuo prieš atvykstant į Lietuvą, dirbtavo Prancūzijoje senelio namuose, man buvo skaudu matyti senis monės, kurie labai trokšta tą meilę. Vaikai tapo suaugusi, rado darbą, tėvai senelio namuose, paskui nebeturi laiko prižiūrėti. Man sakydavo, turime kur gyventi, ko valgyti, pinigų pakankamai, bet mums trokšta tą meilę. Aš visą laiką sakydavo, laikykite tą tikėjimą, Dievas jūsų myli, tai yra svarbu. Paskui man reikėjo dirbti kitą senelio namuose, kur kunigai gyvena. Bet kunigai irgi visą gyvenimą aktyvai dirbo ir kada tampa negaliu ir sakydavo, kiek kartų mes galvojame tą peleno dieną, tu esi dulkė ir grįši į dulkių, tai yra tikra. Dievas sukūrė žmogų su žemė, bet gailestingas Dievas mūsų širdyje įdėjo tą dvasą, tą viltį mums duoda eiti toliau. Šitaip 10 metų Prancūzijoje dirbo, paskui Dievas man davė tą galimybę dirbti Afrikoje irgi. Kaip Benjaminas sakė, žmonės neturi pakankamai valgyti, bet rodydavo tą džiausmą, kad ta viltis, ta meilė, kurie Dievas duoda jų širdį, tai yra jų džiausmą. Italijoje, sakysime, kaip studentė, su jaunimo buvau, ir tenai universitete irgi, kur aš eidavo, visą laiką pasistengiau skelbti tą naujieną, gerą naujieną, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus. Bet jaunimas man sakydavo, ta žinia mes žinome, kiek kartų girdėjo, bet aš sakydavo, reikia imti laiko, mąstyti dar daugiau, kad Dievas tėvas mus myli, aukojo savo vienintelį sūnus, ta kurie niekas žemėje nedarytų, bet Dievas tėvas dėl mūsų darė.
O kaip pavyksta prisitaikyti prie svetimos šalies kultūros, kalbos, bendravimo, elgesio ar net valgymo skirtumų?
Prieš išeinant iš Indijos, mano tėvas mane paklausė, dukra mano, galvok atyžiai, ar tu imsi kitą kultūros maistą, tradiciją, valgymo, visą tą, sakydavo mano tėvai, tikrai nerūpinga, aš valgysiu, aš darysiu, aš išmoksiu kalbą, tu nerūpinga, dabar duok man tą leidimą, kad galėčiau skristi į Italiją. Mano tėvas šiuo ašarom sakė, jeigu tai yra tavo kelia, Dievo mano, atiduodu tavo rankose mano dukra. Tėvas sakydavo, prisimink tą koją, kurie tu įdedi prieki, ne atitrauk. Jeigu Dievo sūnus paėmė tą kryžiaus kelią, jeigu tau irgi duos keletą mažių kryžiuką, prisimink, kad Dievas tau rodė tą kelią, dėl to eik. Pradžia man buvo sunku, šalta man buvo, maistas skirtinga ir kalba reikia išmokti ir po truputį matydama kitose sutis ką daro. Italijoje man buvo truputį šalta, galvojau, noriu kovoti, apsirengti. Ir paskui man buvo Prancūzijoje, dar šalčiau. Kada atvykau Lietuvoje lapkričio mėnesį, čia negaliu sakyti, kokia šalta. Sakydavo, Dieva mano, atrodo, kad aš gyvenu šaldyklė. Vieną kartą, kada mama man skambino iš Indijos, dukra mano, kur tu gyveni, aš sakiau, gyvenu šaldyklė. Tada mama sakė, bet žinai, kad šaldyklė irgi gera laikyti maistą. Ir kada visi žmonės sakydavo, o kokia šilta man, kada nešilta Lietuvoje, iki dabar. Tai širdys jau šilto, Dievo meilė šilto.
Nes aš esu de Cecilija, tik minėjau vieną linksmą dalyką. Aš irgi norėčiau minėti vieną linksmą dalyką, kai mes atvykome į Lietuvą ir 95 metais pradėjome mokytojauti. Tada mums reikėjo eiti į mokyklą, buvo lapkričio pabaigoje ir sningo. O mes džiaugiamės, nes kai sninga Italijoje ir kitose šalyse, stabdyta visa veikla. Nevažuoja mašino stovi, žmonės būna namuose arba džiaugiasi tik tai sniegu, o mes irgi džiaugiamės namuose. Skambina pavaduotojas mums ir pasakė, sesutė, kodėl jūs nesate mokykloje? Ar sergate? Mes sakome, ne, nesergam. No, kodėl mokykloje nesate? Mokiniai laukia prancūzų kalbos pamoką. Bet sninga, pavaduotojas sako. Ką? Sninga? Taip, mes negalime judinti, jeigu sninga. Turime tik tai būti namuose. Jis pats atėjo padėti mums ir palydėjo iki mokyklos. Iš karto paskui supratau, ką reiškia sniegas Lietuvoje. O būtume paisėjus visą žiemą.
Vieną dieną mačiau vienas vyras, slydo ant ledų, kada mane matė, man sakė, sesutė, duok man ranką, pakelk mane. Aš sakiau, vienintelį kartą negaliu padėti tau, jeigu ne, gulėsime kartu ant ledų. Ne apsimoka, aš buvau važiuoti Lietuvoje, paskui gulėti ant ledų abi kartu.
Jeigu Jėzus yra manija, Jis man padeda išmokti tą kalbą, Jis man padeda suprasti kultūrą, Jis man padeda nugalėti šaltą ir nugalėti sunkumus, Jis man padeda valgyti cepelinų, kurio, pavyzdžiui, nebuvo pripratusis, bet kai kartais gali būti ir sunkumai arba nesupratimai, man ateina mintį, kad aš esu čia ne dėl savęs. Aš pirmą kartą pasakiau Dievui, taip, ir buvo visam gyvenimui. Ir tas taip, kurį ištariu tada, ištariu ir kai yra sunkumai arba nesupratimai. Ir tame taip atsinaujinime aš atrandu jėgų ir džiausmo ir stiprybė eiti tolin. Su tikėjimu, pasitikėjimu.
Į Lietuvą atvykote beveik prieš 20 metų. Kokia ji jums atrodė tada ir kokią ją matote dabar?
Tiesą sakant, rūpjūčio 23 dieną bus 18 metų. Aš nežinau, kokią dovaną man padovanojo Dievas. Jis tikrai žino. Ir aš dar Lietuvoje. Būdami misionieriai, keistas dalykas, kad dar Lietuvoje, bet esu čia ir su laiminga. Pirmiausia, buvo, sakyčiau, varginga šalis tuo metu. Nebuvo tiek gerų dalykų kaip dabar. Ir buvo sunku atrasti acetų, pavyzdžiui. Mes buvome pripratusios visą laiką naudoti acetą. Ir dar, žmonės tuo metu nesugebėdavo sveikinti vieni kitus, kai susitikdavome gatvėje, bet buvo santūrus. Ir mes to nesupratome, va. Bet viena dalyka, kuri truputį dingsta pamažu, didelė pagarba mokytojams tikrai buvo oho autoritetą. O dabar truputį mažėjo. Negaliu pasakyti, kad nėra, bet truputį mažėjo ir man skaudu matyti, kaip Lietuva irgi pasidavė vakarų civilizacijai, bet ne gerai pusė. Skaudu, bet turiu išmokti ir tai priimti, kaip viena iššūkis Dievas man duota, kad galėčiau tuos žmonės pavesčiau į Jėzaus rankas. Kai sutinku žmonės, dėkoti Dievui už tą žmogų, kurį sutinku ir laiminti jį. Tai yra mano, viena iš mano evangelizacijos būdų. Iš dvasinį pusę, man atrodo, kad kai mes atvykome, buvo entuziasmas. Dar žmonės entuziastingai priimdavo, o dabar žmonės samoningiau priima. Aš nebuvau mačiusi prieš atvykstant į Lietuvą sekminių vigiliją. Didžiausia šventė, kai visą naktį galėjome šlovinti ir laukti šventosios dvasios siuntimą. toks džiausmas, kad va, Lietuva turi tokią sugebėjimą išreišti savo tikėjimą kitaip ne kitose šalise. Ir yra autentiška. Tikrai jaunimas yra nuostabus Lietuvoje. Nesakiau, kad kitur nėra nuostabus, bet Lietuvoje yra, bent ta jaunima, su kuriuo aš sutinku kiekvieną dieną.
Kodėl jūsų kongregacija ypatingai brangina pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai?
Iš tikrųjų, pas mus netgi pirmuose konstitucijų numeriuose yra parašyta, kad mes iš nukryžiuotojo Jėzaus atvertos širdies semėmės viso to, ką mes gyvenam. Semėmės to gilaus geranoriškumo kiekvienam, kurį sutinkam. Iš ten imam tą atperkančią meilę. Ta meilė, kuri kaip Jėzus pasiaukoja ir atperka kitą žmogų. Iš ten semėmės bet kokio troškimo. Troškimo eiti, skelbti, daryti. Ten yra mūsų širdis. Ten to Jėzaus ant kryžiaus atverta širdis, tai yra mūsų gyvenimo centras. Nevelta su nukryžiuoto Jėzaus esu Marija Danutenčerytė. Jėzaus širdis yra tas, kaip Šventas Bonaventūra, vienas iš Pranciškaus mokinių, sako, tai yra ta vieta, kur žmogus susitinka su to, kas jis yra pats, pačioj giliausiai savo esybei. Jėzaus širdis, kas jinai mums yra. Aišku, dabar galėčiau melstis visą Jėzaus širdies litaniją ir pasakyti, kad iš tikrųjų mes norim būti tą pačią meilę, tuo pačiu nuolankumu, tuo pačiu romumu jo to širdies, tuo pačiu užsidegimu ir ryžtingai nukreiptu žingsniu, su ryžtinga širdim skelbti jo meilę kiekvienam. Žiūrėdamos į tą atvertą Jėzaus širdį ir į jo veidą, mes galim turėti drąsos pažiūrėti kiekvieno žmogaus veidą ir jame atpažinti tikrąjį veidą. Tą veidą, pagal kurį kiekvienas iš mūsų esam padaryti. Ir padėti kiekvienam žmogui savį atrasti tą Jėzaus veidą ir parodyti tą kruopelytę Jėzaus veido, kad galėtumėm sudėliot visai, kad galėtumėm būti jo broliais ir seserim, realiai, apčiuopiamai. Tai ką galim kartu su žmonėm kentėti jų skausmus. Kiekvieną rytą aukojam savo džiaugsmus, skausmus, darbus, rūpesčius, vargus Jėzaus širdžiai, bet į ten įdedam ir kiekvieno žmogaus sutikto, kaip sustebinimna sako. Sustikau kažką, tą šį laiminu, man kažkas atsitinka, šį laiminu. Sudedam tų žmonių rūpesčius į tą širdį. Ten yra mūsų pašto dėžutė. Ten, kur atnešam ir sakom, Jėzau, čia tau yra laiškelis nuo to žmogaus. To žmogaus kančia tavo rankose. To žmogaus džiaugsmas tavo rankose. Tavo širdies altorių yra jie, visi sudėti. Todėl mes ypatingų būdų per maldą, ypatingų būdų per buvimą su vargstančiais, su kenčiančiais, ypatingų būdų per buvimą su jaunimu, bandom tą širdies meilę rodyti. Bandom žiūrėti Jėzaus veidą ir žiūrėdami Jėzaus veidą atpažinti tą veidą mūsų vaikuose. Sakau, mūsų vaikuose, mūsų mokiniuose, tuose vaikuose, kuriuos mes sutinkam, tuose Dievo vaikuose, kuriuos mes kiekvieną dieną sutinkom.
Mano tėvai buvo labai pamaldus, labai mylėjo Jėzaus širdį. Visą laiką sakydavo vaikai, žmonės negali gyventi, kada širdis turi skylių, bet Jėzaus širdį turėjo skylių. Tyčia padarė, kad galėtume įdėti mūsų rūpestis, mūsų džiausmą, mūsų kančią. Mylėkime tą Jėzus, kurie davė viską ir paliko, kad žmonės atidarytų skylių savo širdį.
Norėčiau pridėti vieną mūsų įkūrėjos Lauros Leroux de Beaufremont mintį. Ji sakė, eikite, kuo dažniau galite, prie Jėzaus širdies. Jis, Jėzus, turi įtikinantį, įguodžiantį balsą. Tai tikrai yra mūsų kongregacijos varamoji jėga. Ir Jėzaus širdyje mes kaip bendruomenė atrandame vieną kitą. Ten visos trys, nes Kretingoje esame trys dabar, atrandame jėgų, ten paguoda, ten drąsa, ten viskas.
Kaip besidominčios merginos gali daugiau sužinoti apie švenčiausią širdies seserų pranciškonių misionierių kongregaciją?
Evangelijų pagal Joną yra tokia ištrauka, kur du Jono krikštytojo mokiniai mato, kaip Jonas krikštytojas krikštė Jėzų ir susidomėję nuseka paskui Jėzų. Ir Jėzus atsisuko ir sako, o ko jūs ieškot? Sako, mes norim pažiūrėti, kaip čia tu mokai dabar. Tai ateikit ir pamatysit. Ta pat ir mes galim pasakyti. Ateikit, susipažinkit, pamatysit, kuom gyvenam, kuom kvepuojam ir nebijokit ateit, nebijokit rizikuoti, leistis į nuotykį su Jėzumi. Nebijokit iš tikrųjų atsiverti savo pačioms ir patiems, tirti tai, kas jūs esat, ko Jėzus nori iš jūsų kiekvieno. O kaip mumis surasti yra labai paprasta. Vilniaus gatvė 3 Kretinga. Jeigu norit laišką parašyti, adresas tas pats. O jeigu dar norit kažką tai sužinoti telefoną, galite rasti visada Katalikų bažnyčios žinynę arba internete. Visur jau kur norit. Galų gale ieškokit ir rasit.
Ir paskutinis klausimas. Esate pranciškonės. Kodėl savo pašaukimo kelyje nusekėte paskui šventąjį Pranciškų iš Asyžiaus?
Aš nusekiau dėl to, kad Pranciškus neatsiems yra nuo brolių, nuo bendruomenės. Todėl man buvo labai svarbu bendruomeninis gyvenimas. Kai susipažinau su sesutėm, nežinojau nei jų vardų, nei pavardžių, nei pavadinimų kongregacijos, nei ko. Mačiau jų buvimą kartu ir tai, kad kiekvieną minutę, kada būdavo laisvos nuo įsipareigojimų, jas būdavo visada kartu, kaip man seseris yra visada šalia. Kur be būčiau, ten yra mano namai, ten yra mano bendruomenė, ten yra mano seseris ir be jų negaliu gyventi. Nors nesu lengvo charakterio žmogus, bet be sesučių negaliu.
Pradžioje nebuvo Pranciškus, bent aš to nesupratau. Jėzus buvo svarbu man. Ir Jėzus paskui po truputį vedė link to, kad pas pranciškonės. Tarp kito, mano parapijoje buvo tos sesutės, kurios priklauso mūsų kongregacijai, kuriai aš priklausau dabar. Ir matydama, kaip jos linksmos buvo. Ir kartu, kaip sesutė Danutė pasakė, jos buvo dažnai kartu. Pranciškus atėjo vėliau. Tik vėliau supratau, kad jos buvo pranciškonės. Tik vėliau supratau, kad jos buvo misionierės. Man svarbiau buvo matyti, kaip jos linksmos ir laimingos. O Pranciškus mano gyvenime yra labai svarbus. Tiek Pranciškus, tiek Klara. Jo paprastumą, jo buvimą su Jėzumi, jo ieškojimą iki mirties, nes prie pat mirties sakė broliams, broliai darykime iš naujo, pradėkime, nes iki dabar nieko nedarome. Galvojau, jeigu jis taip pasako, man irgi yra šansa. Naujai, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, kažką ne taip, gerai Jėzau, kaip Pranciškus, iš naujo pradėsiu, su tavimi galiu, iš naujo, kiekvieną dieną naujai, kiekvieną minutę naujai, ir su džiausmu, ir su laiminga.
Kada aš išėjau iš Indijos, buvo rugsėjo 17 diena. Tuo metu aš nežinojau nieko apie Švento Franciskus. Paskui atvyko į Italiją, praėjo metus, sesutės šventė, didelė šventė, sakėjau, kokia šventė, sakė, žinai, rugsėjo 17 diena yra Franciskus stigmato diena. Sakė, iš dangaus Jėzus atėjo išėjti Franciskus, kaip jis myli šitaip dalyvautų kančiose. Visa ta man labai strigo. Aš sakėjau, Dieve mano, kad aš palikau šeimą, nežinojau tokia šventė. Tada aš irgi noriu mylėti tave, bet mylėti kaip Franciskus. Aš esu dar toli. Kaip norėčiau mylėti? Dėl to sakiau, Francisko, padėk man mylėti Dievą, kaip tu myli, mūsų bendruomenį irgi padėk. Bet Dievas duoda tą galimybę mylėti, tą paprastumą duoda tik tas, kuris trokšta, tas, kuris turi nuolankią širdį. Sakiau, kiekvieną dieną Jėzau dokumą tą nuolankią širdį ir paprastumą, kad galėčiau mylėti tave kaip Pranciškus. Tarėčiau toli, bet norėčiau.
Dėl to, kad jis į Jėzų tiek norėjo panašėti mylėti Jėzų, kad tapo beveik alter Kristus, kitas antras Kristus. Tada Jėzus, Jėzaus širdis ir Pranciškus labai derinasi. Ir dar Pranciškus misionierius. Aišku, jis buvo misionierius. Jėzus, siūstas Dievo tėvui į žemę, pirmasis misionierius. O aš, faine, aš irgi misionierė. Koks džiausmas būti švenčiausios širdies pranciškonė misionierė.
Girdėjote Virginijos Mickutės pokalbį su švenčiausios širdies seserimis pranciškonėmis misionierėmis. Po grupės Delirijas dainos laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Kodėl paskui tave Pranciškau, kurioje išgirsite sesers Danutės pašaukimo liudijimą.
Lord, you have my heart and I will search for yours. Jesus, take my life and lead me on. Lord, you have my heart and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice, and I will praise you, Lord, and I will sing of love come down. As you show your face. We'll see your glory here. Lord, you have my heart, and I will search for yours. Jesus, take my life and lead me. I will search for yours. Let me be to you a sacrifice, and I will praise you, Lord.
I will praise you,
and I will sing of love come.
Face,
we'll see your glory here. We'll see your glory here. We'll see your.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Atpažinti pašaukimą yra ne visada labai lengva. Ir dažnai pašvesto gyvenimo žmonės pradžioj savo gyvenimo negali vardinti tokio proceso, kaip atpažinau tą pašaukimą. Ir jis atsiranda gale gyvenimo jau, kai gali vardinti, kaip ir Jeremijas įvardina gale pabaigoj savo gyvenimo tą tokį pašaukimo atpažinimo kelią. Iš tikrųjų, tas pažinimas visada yra, ateina per širdį. Troškimas, tas laimės ieškojimo, tos prasmės savo gyvenimo ieškojo, tos pilnatvės ieškojimas, iš tikrųjų būtent ir yra tas vat, atpažinimas pašaukimo. Kai tu ieškai ir matai prasmę, ne vieno žmogaus gyvenime su tavim, bet vienos men susitikime, tai yra Jėzaus susitikime su tavim. Kada Jėzus telpa tavį daugelį žmonių kartu, kada tavo širdis plečiasi daugiau, negu kad yra tavo kasdienybei. Negu kad tu gali užsidaryti 3 žmonių, 4 žmonių rate, bet tiesiog išsiplėsti, kada tavo širdį telpa daug, daug žmonių. Kodėl pasirinkau būtent šitą kelią? Visų pirma, mane labai nuo pat pradžios mano tikėjimo kelionės žavėjo Pranciškus, jo dvasingumas, jo gyvenimo būdas ir bandžiau surasti savy tuos artumo taškus. Paprastumas, to žavesys buvimo kartu. Kodėl pasirinkau būtent šitą kongregaciją? Tiesiog buvimas kartu su tom sesutėm žygių metu, atgailo žygių metu, mane stebino tai, kad jos visada ieško viena kitos, jos visada rasi vieną šalia kitos, jos visada matysi besišypsančias, jas matysi kartais ir besiginčiant, bet tiesiog būnant kartu ir ieškant viena kitos. Ir tas jų va, tas nuolatinis bendruomeniškumas, ieškojimas viena kitos, mane tiesiog patraukė tas jų paprastumas, džiaugsmas, ir aš galvoju, kad tai yra mano namai, šitie namai. Ir nuo to karto, kai davau iš instituto iki bažnyčios arba iki miesto, visada žinodau, kad čia vieną dieną bus mano namai. Kaip ir kiekvieno žmogaus jauno širdį yra baimė. Baimė įsipareigoti. Baimė prisimti atsakomybės visam gyvenimui. Kaip ir šeimos gyvenimo, taip ir pašvestojo gyvenimo negali rinktis 2-3 metams. Jį renkės visam gyvenimui. Dažnai mes bijom įsipareigoti. Bijom nuspręsti, vat, kad čia yra mano kelias, ne aš dar noriu bandyti vieną kitą. Galvoju, lyg esu šeimai pakviestas, lyg esu tam pakviestas. 5-6 metus man patiktų pamisionieriauti, pasavanoriauti, kažkur tai padėti ten Afrikoje, Amerikoje, pietų padėti žmonėms, su sesutėm vat, pabendrauti. Bet po 6 metų jau užtenka, jau reikia kažko tai kito, tokio nuolatinio pasikeitimo reikia, nuolatinio veiksmo reikia jaunimui. Tas nuolatinis veiksmas pašvestam gyvenime vyksta daugiau bendruomenės viduj. Maldos gyvenime, bendravime tarpusavį. Jaunam žmogui atrodo, tarsi viskas turėtų iš karto keistis. Nepastovumas turėtų būti toksai, nes jie bijo. Mato aplink save pavyzdžius, kada neįmanoma išbūti visą gyvenimą ištikimiems. Ir jaunų žmonės dažniausiai žavi tie žmonės, kurie ilgus metus išgyvena vienam pasirinkime. Ir tu matai jaunų žmonės verkiančius, kai žmonės mini 60 metų vestuvių sukakti. Pašvestėjo gyvenimo žmonės mini 25 metų įžadų jubiliejų, 50 metų įžadų jubiliejų, ir jie džiaugiasi tai žmonėm, kurie ištveria, bet patys savo neįsivaizduoja, kad aš galiu būti ištikimas visam gyvenimui, įsipareigot vienam asmeniui, būti nepadalinta širdim tam asmeniui, su kuriuo susitinku. Mano atveju tai yra Jėzus, šeimos atveju tai yra šeimos vyras. Gyvenant vienam, tai yra pačiam savo įsipareigojimas, nes tai irgi pašaukimas yra būti vienam. Aišku, dar viena iš tų priežasčių, kodėl galbūt jaunas žmogus nedrįsta rinktis arba nesirenka to pašvesto gyvenimo, tai galbūt yra ir mūsų pašvestųjų galbūt liudijimas, jisai nėra toksai tvirtas, nėra toksai uždegantis ir įkvėpiantis. Tikiu, kad ir kiekviena pašvesto gyvenimo bendruomenė, turėdama susirinkimus bendruomenės, jie klausia vis, ar mūsų liudijimas yra tikras Jėzaus liudijimas, ar yra ženklas žmonėms visuomeniai, aplinkui mus gyvenančiai bendruomeniai, parapiniai, arba šiaip žmonėms mieste, ar tai yra gyvas liudijimas, ar tai tiesiog yra kažkoks paviršutinis kasdienis žmogaus gyvenimas. Ir visgi norėčiau padrasinti tos jaunus žmonės, kad jų širdeliai galbūt kirba ta mintis, o galbūt aš norėčiau išgirsti Viešpaties balsą savy. Nebijokit spręsti, nebijokit ryštis bandyti, nebijokit ryštis rizikuoti savo gyvenimu. Ir Jėzus kiekvienam širdy duos tą aiškumą, kur yra tavo vieta tavo gyvenime, kur tavo gyvenimo prasmei tu rasi tavo laimę. Nes laimė ir vienintelis atsakymas į laimę yra Jėzus ir gyvenimas su juo.
Girdėjote švenčiausios širdies pranciškonės misionierės sesers Danutės Ančerytės pašaukimo liudijimą.
Pranciškoniškas kalendorius.
Gegužės 20 dieną minėjome šventąjį Bernardiną Sienietį. Šis karštas pamokslininkas gimė 1380 metais Masa Maritimoje. Likęs našlaičių persikėlė į Sieną, iš kurios buvo kilę jo tėvai. Jį priglobė ir juo ėmė rūpintis dvi jo tetos. Sienos universitete lankė literatūros bei filosofijos kursus, kuriuos paskui tęsė pranciškonų ordino mokyklose. Į ordino gretas įstojo atsisakęs elegantiško aukštuomenės gyvenimo, kuriam kurį laiką buvo atsidėjęs su malonumu ir savęs nevaržydamas. Bernardinas pasirinko griežčiausią pranciškonų ordino atšaką, kuri ragino švento Pranciškaus padiktuotos regulos laikytis be atodairiškai, be jokių patogių, vėliau įvestų interpretacijų. Tačiau istorijoje ir literatūroje šventas Bernardinas pirmiausia prisimenamas kaip pamokslininkas. Iš bažnyčių sakyklų nuo greitomis surestų pakilų erdviuose Toskanos miesto aikštėse jo paklausyti susirinkusioms minioms jis kleidė savo nuoširdų, skvarbų, kandų ir bet kokią įdą smerkiantį žodį. Kalba visada pagražindavo iš valstiečių, namų šeimininkių, skalbėjų, praščiokų kasdieninio gyvenimo paimtais pavyzdžiais, vartojo jų vaizdžio, o kartais ir tokią stačiokišką kalbą, kuri vos per plauką prasilenkdavo su blogu tonu. Taip, brolis Bernardinas keliavo po Italiją. Liesas ir energingas, apsirengęs šiurkščių sulopytų abitų, aistražai žaruojančiomis, tačiau ramiomis akimis, jis klajojo skelbdamas ramybę, gindamas varguolius, kiekviename mieste ant rūmų bei bažnyčių fasadų palikdamas iškaltą savo herbą, kad visiems primintų artimo meilės svarbą tos Dievo karalystės, kurios ateimą paskelbė Kristus, kūrimui. Tai ta žymioji spindinčio saulės su viduje išdėstytomis pirmosiomis raidėmis JHS, Jesus Hominum Salvator, monograma, kuri dar ir dabar yra išraižyta ne vien sienos bažnyčių bei senųjų pastatų fasaduose. Savo taikos piligrimystę jis baigė aršių ginčių suskaldytoje Akviloje, bet gyvas būdamas nebegalėjo pamatyti nurimusių protų, nes mirtis jį pasiglemžė vos jam įžengus į miestą. Laidotuvių dieną iš jo karsto tarsi iš fontano ėmė trykšti kraujas ir liovėsi tik tuomet, kai šią pamoką perpratę miestiečiai susitaikė. Tam įvykiui atminti Akvilos gyventojai pastatė didingą antkapinį paminklą. Iš miesto į miestą nešamas švento Bernardino herbas, kaip manifestas iškabintas ant sienų, pelnė jam reklamos darbuotojų globėjo vardą.
Pranciškus ir pasaulis.
Rytoj, gegužės 25 dieną, Kretingoje vyks 23-oji vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė Sveika jūrų žvaigždė, į kurią tradiciškai susirenka kelios dešimtis vaikų ir jaunimo chorų ne tik iš Žemaitijos, bet ir iš visos Lietuvos. Idėja po nepriklausomybės atkūrimo pradėti organizuoti chorų šventę kilo broliams pranciškonams ir prie Kretingos vienolino dirbusiems chorų vadovams – Alvidui Remesai, Linai Pudžiuvelytei ir Genovaitei Maironiniai. Daugiau kaip prieš 20 metus užgimusi vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė tuomet buvo novatoriškas muzikos reiškinys Lietuvoje. Šiuo metu panašios šventės jau yra rengiamos ir kitose vyskupijose. Pavadinimas Sveika jūrų žvaigždė įgavusi chorų šventė tradiciškai vyksta paskutinį Marijai skirto gegužės mėnesio šeštadienį. Šiemet vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė skirta paminėti Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui.
Pranciškus ir pasaulis.
Gegužės 26 dieną, sekmadienį 16 valandą, Panevėžio muzikinėme teatre bus pristatytas Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas apie Šventos Klaros Asižietės gyvenimą. Miuziklas Šviesa apšvietusi pasaulį yra skirtas Šventos Klaros Asižietės pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejui. Muzikos šokio ir teatro kalba į 11 Šventos Klaros ir Švento Pranciškaus gyvenimo scenų įtraukiantis miuziklas nepretenduoja papasakoti visos Šventos Klaros biografijos, bet siekia perduoti dvasę, pagal kurią gyveno Klara ir Pranciškus. Brangus klausytojai, pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laidos Porciunkulė kūrybinė grupė šį vakarą su jumis atsisveikina. Iki susitikimo lygiai po savaitės, gegužės 31 dieną, penktadienį, 18 valandą. Linkime šventosios dvasios vedimui nuolat atviro širdies. Pranciškoniško šeimos atstovų parengta laida vedė Diana Adomaitinė. Ramybės ir gėrio.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
veržiausi kažkur, kur nėra ribų, kur galėčiau mylėti, kaip myli tu, kur suprasčiau, kad laukia Jėzus manęs susitikti.